Vítám vás na startu nového týdne. Poslední červnový den je tady, 36. Máme pro vás novinkový souhrn, který je vlastně docela obsáhlej. Jediný, co tak už se nutně nemusí dít jako neustále nějaký převratný věc, ale pořád je zpráv hodně a vlastně hned ta první zpráva převratná bude do velké míry navíc důležitá i pro nás tady v Česku. A máme tam další zprávy týkající se Česka, ale i spousty jiných věcí a takový kontroverze nějaký a review bomby a podobně. Takže takový vlastně jako docela pestrý mix, který vůbec nenaznačuje, že jsou nějaký prázdniny a že lidi odjíždí kam si na dovolenou. Prdlačky, prostě kolesa se otáčí stále dál.
Tak jsem si říkal, že metro je poslední dobou v českých hrách docela v kurzu a co může být ještě lepší než pražský metro, metro v Brně například. Talentovaný český vývář z Pitihněv má na kontě tituly jako Hrot, Šrot, Legie či Tragédie Ruprechta Falckého a teďka představil svůj nový projekt, kterým si myslím, že opět řadu hráčů překvapil, nutno říct, že příjemně. Brno Transit je příběhový psychologický horor o strojvedoucím v zácviku, jak sám z Pitihněv říká, je uvězněný v nejzatuchlejším metru východně od všeho, na čem záleží a následně myslím, že se citovat přímo z oficiálního popisku na Steamu. Nejprve se dostavte na podatelnu ve stanici Divadlo vyřídit nezbytnou administrativu. Osvědčení o odborné způsobilosti sebou. K první jízdě se přihlaste u směnmistra, kterého najdete v depu. Zbytek si najde vás. Takhle tajuplně láká autor přímo na Steamu v profilu hry. Na první pohled se zdá, že nás tady čekají samý benefity a budu opět číst z toho popisku. Zaměstnanecké výhody, čistý mundur, neomezené jízdné, stravenky, ročně zájezd do Bulharska a pokud se osvědčíte, vstupenka do bunkru. Takhle tady úplně dál láká fanoušky z Pitihněv, jenže ve skutečnosti to zjevně zase taková idyla nebude, protože tak jako zlověstně končí autor, buďte bdělí a ostražitý, jediná chyba může probudit špatné věci. O moc víc podrobností se bohužel zatím z Pitihněv nepodělil, ale trocha toho tajemství je už pro tohoto autora konec konců typická. Hra míří na Windows, bude mít českou lokalizaci a vyjít by měla ještě letos ve čtvrtém čtvrtletí. K dispozici máme nejenom první screenshoty, ale taky trailer a i přes trošku zase jinou stylizaci, než měl ku příkladu Hrot, si myslím, že ta upoutávka nezapře rukopis autora. Rozhodně se na ní podívejte i samostatně, nejen v našem povídání. Jinak pak z Pitihněv ještě pro Vortex upřes snil po té, co jsem ho kontaktoval a snažil jsem se vytáhnout nějaký detaily, že hra vyjde rovnou v plný verzi, žádný early access, zabavit by nás měla přibližně na 2 hodinky a v říjnu by se mohlo objevit demo. Není to jistý, ale mohlo by se objevit.
Dobrá, tak s informacema o českých hrách budeme pokračovat i s mojí první novinkou, ta se týká hry DayZ od vývářů z Bohemia Interactive. Bohemka oznámila třetí velký rozšíření, bude se jmenovat Badlands a zároveň přinese největší oficiální mapu v historii této hry, která se píše už od roku 2013, to je neuvěřitelný, ale tehdy vstoupila hra do předběžného přístupu. Tahle expanze Badlands dorazí příští rok, zavede nás do zrádné provincie, která se jmenuje Nazdara, jedná se o válkou, zizvenou a značně nestálou pouštní oblast, kde panuje extrémní horko samozřejmě. Vy, co by hráči, tady pocítíte zase extrémní žízeň a ty podmínky toho přežití budou logicky těžší než třeba klasicky v Černarusi. Nazdara bude mít 267 km čtverečních, což je hodně kilometrů čtverečních. Nachází se západně od Černarusy na západní hranici Tákistánu. Hudební doprovod v traileru, pokud byste se opustili samostatně mimo tenhle blok, tak vám může připomenout Armu 2, respektive rozšíření Operation Arrowhead, kde byl právě ten Tákistán zmíněný poprvé, takže výváři takhle použili hudbu napříč několika svýma hrama. Jinak, jak už tady zaznělo, Nazdara je směsí, takový popraskaný půdy, pískem ošlehaných plání, ale i horských předělů, takže samozřejmě nebude to jenom nějaká placka. Země byla zničená už před vypuknutím nákazy, tý zombie nákazy. No a jak říkají výváři, každý centimetr země vypráví příběh o neúspěšných invazích, opuštěných městech a tichu. které následovalo po desetiletích války. Takže zní to celkem jako dost bezútěšný místo, kde byste možná nechtěli skončit. Ale zase na druhou stranu možná chtěli skončit, protože to přináší logicky i herní výzvu. Budete nacházet spoustu staveb na tomhle místě, různých polorozpadlých památek, rozpadající se sovětských základen, ale taky v tomhle kontrastu tady budou stát moderní ropný vrty a různý rafinérie nebo města, které svým stylem budou připomínat města z Blízkého východu. Hledání vody v této lokaci, pouštní lokaci, nebude nic jednoduchého, krajina je suchá, studny nepřečkaly válku, ale přesto budete se muset nějak zařídit. Jinak to zasazení do tohohle z toho pouštního prostředí pak budou logicky reflektovat i nějaký kosmetický předměty, vaše výbava, samozřejmě zbraně, respektive možná jejich kamufláž, a taky přijdou k slovu nový nakažení, typicky právě určený do té pouštní oblasti. Bohemia Interactive se zavazuje posunout hranice toho, co znamená přežití ve světě DayZ z DayZ Badlands, od spálených měst až po tiché duny. Nazdara je zemí utvářenou válkou, rezetovanou vypuknutím epidemie, která nyní čeká na nové příběhy, které budou napsány v jejich píscích. Tak to zakončili výváři to svoje představení. Jinak je rozhodně cítit, že chtějí skrz Badlands přinést určitý kontrast k té zatím poslední velký expanzi, ta se jmenala Frostline a zas nás zavedla do mrazivých oblastí, takže to je opravdu ten asi největší kontrast, jaký jde vymyslet. Frostline se těšilo velkému zájmu, takže je dost možný, že Badlands na tom bude podobně. Zatím nemáme konkrétní datum uvedení, nicméně Badlands dorazí příští rok, v roce 2026, a to na PCčku i na konzolích a na Steamu, pokud to chcete sledovat blíž a nechcete, aby vám unikly informace od vývářů, tak si na Steamu už to můžete zařadit do seznamu přání a mít takhle k dispozici notifikaci pokaždý, když vývojáři utrousí nějakou další novinku.
Máme za sebou dva český projekty, teďka nás čeká dánský projekt, který nás ale potenciálně může vzít na Slovensko. Čtenář Vortexu Milan Hoda, jeden z vás, nás upozornil na velice zajímavou věc. Zdá se, že James Bond se ve hře 007 First Light vypraví taky kromě jiného na Slovensko. V upoutávce si totiž Milan všiml hned dvou momentů, který tu jeho teorii podporujou, a jak jsem později dohledal na internetu, není první, kdo na to v komentářích někde upozornil, ačkoliv žádný větší zmínky se nikde nezaznamenal, pravděpodobně ani vy, tak se zdá, že to nevešlo bez v nějaký všeobecnou známost, dejme tomu. Na prvním záběru se v dáli tyčí takový honosný sídlo v horách, vypadá to, že je na něm slovenská vlajka, i když, protože je to opravdu velká vzdálenost, tak ta vlajka je miniaturní, ale díky rozlišení až 4K se přeci jen zdá, že si ji s ničím nepleteme. V další scéně se pak zase na silničním značení objevuje nápis s platbou, což jako naznačuje, že tedy ten daný úsek toho dopravního spojení je nějakým způsobem spoplatněný. No a vy se o tom můžete ostatně přesvědčit sami, buď v tom původním videu, nebo na obrázcích, který já jsem vytípal z toho videa, pokud možno v co nejvyšší kvalitě, zakrouškoval ty patřičný momenty a ty objekty a taky je přiblížil, abyste to mohli podroubit nějakému zkoumání. Zdá se ale, že James Bond skutečně vyrazí do Tater. Nebylo by to ostatně poprvé, kdy navštívil naše slovenský sousedy. Dokonce bychom mohli tak jako v přeneseném slova smyslu říct, že navštívil nás, protože to bylo ještě v dobách Československa. Tenhle ten státní útvar se totiž objevil ve filmu Dech života z roku 1987, kde hrál agenta 007 Timothy Dalton, naháněl tady s příslušníkama veřejné bezpečnosti, takže by se přímo nabízelo, že může jít ze strany autorů o nikoli o náhodu, ale o další jako záměr, zamýšlený odkaz na ty předchozí filmové dobrodružství, protože takových se v tom traileru v té upoutávce první objevila celá spousta, taky v novinkách, tady v souhrnu jsme o tom před časem mluvili. Na Slovensko se jinak v cizích hrách zase tak často nevypravíme, takže to samo o sobě mi přijde poměrně atraktivní, a to třeba i s vědomím, že by si autoři trošku popustili úzdu fantazie a že by to bylo s nějakou dávkou umělecké licence. Další podrobnosti o hře jako takový najdete samozřejmě u nás na webu.
James Bond je ještě daleko, tak jak to dopadne se Slovenskem, uvidíme, ale co je tady aktuálně a co rozhodně láká pozornost hráčů, je Death Stranding 2. No a tím, jak se do hraní pustilo mnohem násobně víc lidí, než kolik tu hru hrálo v době před vydáním, recenzenti, případně nějaký tvůrci obsahu, tak vycházejí najevo dost zřetelněji nějaký prvky toho asynchronního multiplayeru. Multiplayeru, který nespočívá v tom, že byste potkávali ostatní hráče v tom světě, ale potkáváte jejich stopy v podobě různých věcí, ať už to jsou různé skřínky s nějakou výbavou, ať to jsou postavené silnice, nebo třeba věže, různý časodeštníky, generátory, nebo třeba žebříky, kotvy. Prostě tyhle ty věci určitě to znáte, pokud jste se o to aspoň trochu zajímali. No a hráči si všimli jedné takové věci, která jim připadá skvělá, ale nutno říct, že byla i v prvním díle možná ne tak výrazná, ale byla tam taky. No a týká se toho, že když v podstatě lidi, kteří jsou tím mechanismem toho výběru zasazení do té vaší hry a nechávají tam ty svoje stopy, když využívají nějaké cesty, respektive spíš když používají nějaké části mapy jako nějakou cestu od někud někam a používají často, tak se ta cesta postupně víc jako vykreslí, více vyčistí, zmizejí odtamtud kameny a ustoupí křoviska nějaký a možná zmizejí i nějaký stromy. No a tím, jak se to místo na té mapě používá, co by nějaká cesta, spojnit se od nějakého bodu do nějakého dalšího bodu, tak se postupně z ní opravdu ta cesta stane a dokonce se i objeví v té mapě. Takže to je takový prvek, který třeba nemusí být úplně zřetelný nebo jasný, ale nakonec opravdu to takhle je. Takže i to je ta část toho, kdy prostě hráči můžou nějakým způsobem ovlivnit, tady řekněme skoro poškozením té krajiny, ten ráz a zároveň si pomoct. Někdo se nás ptal na internetu, zda takovýhle prvky jde vypnout, zda jde potlačit, tak jenom říkám to, co i v té recenzi zaznělo, ano, jde to vypnout, pokud prostě by vám přišlo, že to je až příliš ulehčení, jo, nebo příliš zřetelný zásahy do toho, nechcete to mít, tak to můžete samozřejmě vypnout kompletně a hrát to vlastně úplně offline a hrát to sami bez pomoci ostatních hráčů. To je čistě na vás.
A pozor, není to totéž jako ta stavba silnic, která je samozřejmě jako vědomá, to někam přispíváte, nosíte nějaký materiál, ale to je něco jiného, tohle se skutečně jako děje organicky, proto je to takový jako neviditelný, jak to hráči popisujou, protože se to děje bez, nebo s jejich přičiněním, ale bez jejich uvědomění třeba.
Tak, přesně tak. Díky za to doplnění. No a druhá věc, která se na konto Death Strandingu točí, tak ta vychází z rozhovoru s Hidem Kojimou. Hideo Kojima dal rozhovor japonský mutaci IGN a mluvil vlastně o hercích zapojených do Death Strandingu 2. Od IGN Japan dostal dotaz, proč je v té hře tak málo japonských herců, respektive postav, který by stvárnili japonští herci, protože se to redakce IGN Japan zdá jako do nějaký míry promarněná příležitost, nebo možná trochu škoda, vzhledem k tomu, že Hideo Kojima je Japonec, Kojima Productions je japonský studio, tak Hideo Kojima na to měl odpověď a vlastně řekl, že ty důvody jsou v zásadě dva, nebo ty hlavní důvody, že jsou dva. Ten jeden je jazyková bariéra. On tvrdí, že je hrozně těžký najít japonského herce, který by uměl samozřejmě japonsky, to je asi jednoduchý, ale zároveň anglicky. A dobře anglicky, on říká dokonce na úrovni rodilýho mluvčího. A to ne proto, že by nutně japonští herci dabovali ve hře sami sebe v angličtině, protože takhle to ani nefunguje u řady osobností prostě ze západního světa filmu. Jo? Prostě takže spoustu známých osobností tam hraje svým obličejem, ale má dubbing někoho jiného. Ne, tam jde o to, jak Hideo Kojima vysvětlil, že ten dubbing se nahrává, nebo nahrával v případě Death Stranding 2 ve studiích v Los Angeles, a ta angličtina je nutná pro komunikaci s tou režií toho dubbingu, ale třeba i s ostatníma hercema, který můžou být převážně anglicky mluvící, a prostě Hideo Kojima nechtěl, aby se ti japonští herci dostávali do nějakého konfliktu, nějakého nedorozumění a tak dále, aby prostě rozuměli. A tím pádem je pro něj hrozně těžký někoho najít. Výjimkou je Shioli Kitsuna, herečka, která stvární dost důležitou jednu z hlavních postav, která se jmenuje Reiny. A ta výjimka spočívá v tom, že ačkoliv je Shioli Kitsuna Japonkou, tak ale vyrůstala v Austrálii, tudíž anglicky se naučila během svého dětství do té úrovně, že prostě mluví jako rodilej mluvčí. A to právě bylo možné skloubit s tím využitím jí, co by herečky pro tu zmíněnou roli. No ale druhým důvodem je podle Hidea Kojimy i pleť. Doslova říká kůže. A tím myslí nejenom Japonce, ale mluví o Asiatech obecně. On říká převážně ženy, nebo mladý ženy a děti, kteří pochází z Asie, mají, a cituju, velmi krásnou a hebkou pokožku. A když by mělo dojít na
Tino, nástup, kontrola pokožky.
Přesně.
Tino,
ale
okamžitě prozná.
Tina je z Asie, přesně.
No právě proto bychom to mohli porovnat.
Z západních
Čech. To my víme, ale mohli bychom to porovnat, jestli je ta její pokožka dostatečně hebká, jestli jako, jakou má strukturu.
Hele, testovat pokožku tady nebude. Každopádně, co se týče toho problému, tak to spočívá v tom, že když má dojít na oskenování obličeje mladé ženy, dítěte, Asiatů, Japonců, tak se může prostě stát, že ten výsledek podle Hidea Kojimy vlastně nevypadá příliš dobře. v tom ohledu, že působí až příliš počítačově, příliš, on říká příliš CGI, byť jako CGI to do nějaký míry samozřejmě je, ale on prostě říká, že ty obličeje pak jsou prostě jako ne tak autentický, nebo že nemusí úplně přesně odrážet tu skutečnou podobu toho herce, herečky, která, nebo který by stvárnil tu danou postavu. Sám Hideo Kojima říká, že lepší jsou pro ten scan západní herci, nebo starší herci, nebo jednoduše lidi, kteří mají nějaký výraznější atribut ty v obličeji, protože ty jako tím skenem projdou tak, že je líp poznat, kdo byl modelem. A jednoduše je to teda blíž k nějaký té snaze Hidea Kojimy a Kojima Productions stvárnit ty postavy co nejrealističtěji. Zároveň ale dodal, že prostě technologie oproti prvnímu dílu pokročila významně a to je ostatně vidět na mnoha srovnávacích obrázcích, ať už si vezmete třeba jenom sama Bridgese. Taky říká, že nepochybně dosáhli lepších výsledků a že doufá, že do budoucna to bude ještě lepší. Zmínil například, že by chtěl udělat hru jenom čistě s japonskýma hercema, takže asi jako ten problém je schopný, ochotný překonat. A ostatně ta Shiori Kitsuna, jako když ji vidíte v té hře, tak si neříkáte, že vypadá nějak moc počítačově oproti, já nevím, třeba Elle Fanning, která stvárnila Tomorrow, nebo třeba právě Normanovi Reedusovi, který stvárnil sama Bridgese. Takže ono to asi nějakým způsobem jde a bude to nepochybně kombinace obou těch zmiňovaných důvodů. Každopádně takhle to vysvětluje Hideo Kojima.
Jenom na odlehčení zkuste si jako na moment, jenom teoreticky představit, že by jakýkoliv jiný vývojář, samozřejmě ideálně ze západu, řekl, že Aziati mají nevhodnou pokožku pro videohry, jak by to asi jako vypadalo.
Jo.
No nic, pojďme dál, pojďme na Delta Force, což je titul, ze kterého se už brzy budou moci těšit i hráči na konzolích. Konkrétně 19. srpna, to je to datum, se hráči na PlayStation 5 a Xboxu Series konečně dočkají a budou si moci zahrát tuhle free-to-play akci. Na to datum vydání láká novej, ale poměrně krátkej trailer s tím, že autoři doplňují, že tím vydáním na konzole nemyslí jenom kompetitivní multiplayer, ale rovnou i tu příběhovou část Black Hawk Down, která se teda nakonec bohužel ale nesetkala s tak kladným přijetím, jak jsme i my tady na Vortexu doufali. Součástí hry, až dorazí v srpnu, bude crossplay, takže nebude problém utkat se s hráči na PCčku. Do té doby má následovat několik testů, pokud máte zájem se do těch testů zapojit, k dispozici budou na PlayStation 5 i na Xboxu Series, je možný vyjádřit ten váš zájem, není to samozřejmě garantovaný ten vstup, ten proces bude probíhat trošičku jinak na PlayStationu a jinak na Xboxu, ale v každém případě se hodí vyjádřit ten váš zájem vyplněním příslušného formuláře a třeba se na vás usměje štěstí. Pokud ne, tak v polovině srpna přibližně se dočkáme úplně všichni, tak uvidíme, v jaký kondici hra na konzole dorazí, protože ten port byl opakovaně odkládaný právě s odkazem na to, že autoři nechtějí nic uspěchat, aby až to vyjde, tak to bylo pokud možno v co nejlepší kondici. Hra taky nakonec nedorazí na ty starší verze těch zmíněných konzolí, to znamená na Xbox One, PS4, tak doufejme, že to všechno bude fungovat ke spokojenosti fanoušků.
Dneska, 30.6., je to přesně na den 30 let od vydání prvního dílu série Ace Combat. 30.6.1995 se to stalo. No a vzhledem k tomu, že to je právě dneska 30 let, tak se dalo čekat, že se k tomu společnost Bandai Namco bude chtít nějak vrátit a nějakým způsobem na to poukázat, možná i naznačit něco stran nějakých budoucích, blížících se oslav. Takže vydali video, který se za začátku tváří a dostaneme se k tomu jako takový nějaký typický video, v rámci kterého se dostaneme k průřezu celou tou sérií, záběry, nějaký zajímavosti, ale nakonec to je trošku jinak. Aktualizovali webovou prezentaci celé té série, kde si můžete přečíst o jednotlivých dílech podrobněji, případně o týmech a tak dále. No a taky lákají na koncert. Všechno vezmeme postupně. To video, jak jsem řekl, tak má asi 3,5 minuty, něco takového. A ta první minutka 20 opravdu působí jako historický vzpomínkový video. Prostě jsou tam loga a vždycky krátký záběry z těch jednotlivých dílů napříč celou tou historii až do té sedmičky, do toho posledního zatím vydaného. Nicméně po té minutě 20, tam přijdu na řadu nějaký jako základní informace, právě informace o tom, že byl spuštěný ten web, na kterým se dočtete víc o té sérii. Byla tady zmíněna ta informace o koncertu, který proběhne. Bude to živý koncert, proběhne na konci příštího ledna, 31. ledna 2026 a zatím není známo, jestli bude streamovaný, nebo jestli třeba z něj bude nějaký záznam na YouTube, to zatím se neví. Je to každopádně orchestrální koncert, který proběhne přímo v Japonsku. No a pak to video vlastně se přepne do takový trochu bláznivý, takový trošku svérázný, ale hodně japonský formy blogu, kterým provází maskot téhle série, ptáček Nugget, a ten tam se doslova snaží jako vloupat do studií vývojářů Ace Combatu a vlastně snaží se jako nahlídnout, zjistit, jak to vypadá s tím dalším dílem, o kterém se obecně mluví, že jako vzniká ta osmička, ale vlastně těch informací máme jenom malinko a sám teda ptáček Nugget, já vám to můžu prozradit, nezjistí nic zásadního. Zjistí, že v té další hře budou letadla a že to vyvíjejí vývojáři. Tak to zhruba zjistí, jo? Takže zhruba tak. No, pak na to video navazuje vzkaz ředitele značky Kazutokiho Kona, to je už na tom webu, i v angličtině samozřejmě, stejně jako v tom videu, i on děkuje fanouškům za podporu, například i ve chvílích, kdy série nemusela nutně naplnit jejich očekávání, on říká. Z druhé strany ale věří, že právě tyhle momenty, které se podařilo překlenout, učinili ze série Ace Combat tak skvělou záležitost. Vzpomíná taky na slova zakladatele Namka, Masayu Nakamuru, když říkal, že přežijí jen ti, kdo se dokáží adaptovat. Sám tady ředitel značky Ace Combat říká, on nastoupil do Namka rok předtím, než vyšel první Ace Combat v roce 94. Říká, že když byl mladý, tak jako chápal význam těch slov, jakože co jako zakladatel Namka říká, ale že až teď jako pochopil na té jako skutečné rovině, na té jako zkušenosti, co to vlastně znamená přizpůsobit se a přežít. Je to takový trochu patos, ale je to 30 let, já to beru.
No to je jak takový ty učedníci, co v 50 se učí už ano, 30 let ano, dělat suširolku, přesně, prostě, přesně. Ale pořád se ještě tomu neblíží.
Ano, takže takhle to zhruba je. No a co se týče toho dalšího dílu, tak jak jsem říkal, Nugget neodhalil vůbec nic, v zásadě nic nad rámec nějakých základních věcí, které o tom víme, tak jenom připomenu, že opravdu ta osmička vzniká, má vznikat na Unreal Engine 5 a vlastně Jirka, když o tom psal, a už to jsou 3 roky skoro, vlastně 2022, tak zmínil i to, co se nakonec teda jako nějak potvrdilo a nakonec se to jako vybrousilo, že na vlastně té osmičce pracuje nová jednotka spadající pod Bandai Namco, studio Bandai Namco Aces, který tvoří veteráni toho původního týmu a taky spolupracujícího studia Ilka a dohromady vytvořili tuhle tu jednotku. Datum, nějaký videa, obrázky a tak dál, to bohužel Ace Combat 8 ještě nenabízí.
Jdeme na další novinku, ale příliš se nevzdálíme. Vlastně se budeme naopak držet stejného tématu, protože nám přišla ještě jedna zpráva, nezávisle na této, kterou jste teďka slyšeli, ale vlastně to spolu souvisí. V rámci série Arcade Archives jsme se před pár týdny dočkali vydání úplně původní automatové verze závodní hry Ridge Racer od společnosti Namco. No a teďka tady máme něco velice podobného, protože v den, kdy si série Ace Combat, jak už tady bylo řečeno, připomíná to 30. výročí, si společnost Hamster Corporation přichystala vlastní překvapení. Na PS4, PS5, Xbox, Switch i Switch 2 totiž vydá už 3. července Air Combat 22. No a já, ještě než budem pokračovat, musím upřesnit, že to, co aktuálně slavíme, to, o čem mluvil Zdeněk, je vlastně výročí, 30. výročí, 30 let uplynulo od vydání úplně prvního dílu na konzole. Na konzole v Japonsku. To bylo těch 30 let, to bylo toho 30. června 1995, když dorazil Air Combat, tak se ten titul jmenoval, ale stál na začátku té konzolové série Ace Combat na PlayStation 1. Nicméně tato letecká akce jako taková je ještě starší, konkrétně pochází z roku 1993 a původně byla doma na konzolích, ale tenhle díl, který dorazí teďka vůbec poprvé na ty domácí konzole, to je kousek z roku 1995, který představoval ale docela velký další smělej krok na poli 3D grafikol. Jednali se právě o pokračování původního Air Combatu, který se na automatech poprvé objevil už v roce 1993. Vím, že to je komplikovaný, protože prostě taková zkrátka ta historie je, že než to byl v roce 1993 Air Combat na automaty, pak to byl v roce 1995 Air Combat 22 znovu na automaty a pak teprve první Air Combat, co by předchůdce série Ace Combat na samotnej PlayStation. Tady v této verzi jsou na výběr 3 ovladatelné letouny, je to F-14 a Tomcat, pak je to Sukhoi SU-35 Superflanker a IF-22 Lightning 2. Podobně jako v případě Ridge Raceru, přitom platilo, že i když hra Air Combat z toho roku 95 pro PlayStation pak vypadal skvěle, takový ten domácí konzolový port, tak ten automatový Air Combat 22 byl ještě dál po stránce technologie. Myslím si, že dokonce tady ten rozdíl byl ještě výraznější než v případě toho Ridge Raceru. No a společný mají ty hry i to, že stejně jako původní Ridge Racer i Air Combat 22 vychází pro domácí konzole oficiálně vůbec poprvé. Hra se bude prodávat přibližně za $15 a jak už zaznělo na začátku, začátku, dočkáme se i na konzolích už 3. července.
Vypadá fakt dobře, podle toho videa. Teda, jakože,
jo, jo, vypadá... hele, tam prostě se nezakoušel zub prostě času do toho tak hluboko. Já se na to jako ohromně těším, mám zkušenost s oběma těma konzolovými verzema a někdo by se mohl ptát, proč to není ten první Air Combat, ale já jsem vlastně rád, že je to tato verze, ta pokračování z roku 95, protože ta vypadá opravdu fantasticky. Mimochodem, super, někdy jsou některý z těch automatů i v muzeu her učeňka k dispozici, neříkám vždycky, protože člověk to občas obměňuje tu svoji sestavu, ale i tam jsem u něj tyhle ty věci hrál. Mimochodem, když to video začíná, až se na ní budete dívat, nebo jste uměli možnost sledovat, tak budete si moc všimnout právě to, co vypadá podle mě na rok 95 úplně neuvěřitelně, a to jsou takový ty krátký cutscény startu z té letadlové lodi, včetně těch kouřových efektů, který sice jako nepřipomínají tu moderní mlhu nebo moderní kouř, ale přece ta snaha to tam jako udělat, že se to letadlo, ten Tomcat částečně schovává prostě v tom dýmu, to vypadá podle mě hrozně skvěle.
Části toho letadla a ten Tomcat celý je vlastně hezký letadlo. No, dobrá, tak jo, tak pojďme dál, pojďme tady přestat slintat nad videem, pojďme k takový docela věci, která tady startuje moji dvojnovinku, nebo dvě novinky o takových kontroverzích. Ta první se týká hry The Alters od vývojářů z 11-bit Studios, hra, která dostala skvělé recenze, PCčková verze má na Metacriticu, nebo měla, když jsem to psal, 84 bodů, v průměru na Steamu 89% pozitivních recenzí, 6000 hodnocení celkových, takže to vypadá jako velký úspěch, ale ne všechno se úplně podařilo. A jedna z těch věcí, která se spíš nepodařila, je využití umělé inteligence, na který bohužel přišli hráči sami. A to je, si myslím, spíš větší problém, to, že na to přišli hráči sami, než že vůbec nějaká umělá inteligence do výroby téhle hry zasáhla. Během víkendu upozornil magazín Eurogamer a pak samozřejmě řada dalších na různý takový jako informace přímo od hráčů, konkrétně to byl třeba uživatel sítě Blue Sky s přezdívkou jednoduše D. On sdílel screenshot, kde je vidět, screenshot samozřejmě teda z The Alters, kde je vidět, že na nějakým displeji, který běží v pozadí, a běží takový ten crawler, takový ten text nekonečnej, furt dokola, že se tam objeví, když to pauznete a podíváte se, že se tam objeví vlastně taková jako drobnost v podobě toho, když vám nějaká generativní umělá inteligence, nějaký model odpovídá na vaši nějakou výtku, žádost, takový to, jo, jasně, máš pravdu, bude to takhle, dvojtečka, a pak to, co vlastně chcete vědět, nebo to co chcete vygenerovat. A tam prostě zůstaly i ty odpovědi té umělé inteligence. Sám ten uživatel D, který to sdílel, vlastně říká, že to není žádný velký problém, že to je text, který běží někde na pozadí, že si toho možná vůbec nikdo nevšimne, ale jeho to nějakým způsobem upoutalo, nebo to prostě objevil, tak to sdílel, ale to jeho ne upozornění, ale spíš ten podotek, že se jedná o jako drobnost, tak na to hráči příliš neslyšeli a vlastně hned tam začali psát, že to je teda pěkný podvod na hráče a že to výváři neuvedli a že to je fakt velký problém. Podobně, a tam si myslím, že to je spíš zarážející o trochu víc, je to, že se takový ty odpovědi té umělé inteligence objevují třeba i v překladech některých lokalizacích, takových těch méně tradičních nebo řekněme pro menší publikum, byť třeba Brazílie je určitě obrovská země a je tam spoustu hráčů, tak brazilský portugalštině, a všiml si toho uživatel zase sítě Blue Sky, říká si, nebo má přezdívku Heitor de Paola, tak ten si všimnul, že právě ta odpověď něco ve smyslu, jo jasně, tady to máš brazilský portugalštině dvojtečka, tak se prostě v těch titulcích někde objeví. Jo? Takže někdo to nesmazal, jo, z té hry to prostě nezmizelo, nebo to někdo neskontroloval, je to tam. A vlastně na to konto se přihlásil korejský překladatel přímo na LinkedInu, kde je teda dohledatelný ten jeho profil, že skutečně tu hru do korejštiny překládal. Říká, já jsem si toho všimnul i v korejštině, nebo to spíš nahlašou korejští hráči, nesou to nelibě, on říká, a vlastně poukazuje na to, že tam jsou prostě přeložený nějaký titulky nebo text, který mu neprošly pod rukama. A on tam zase přináší nějakou jako smířlivou takovou verzi. On říká, jasně, je to nešťastný, měli to udělat, měli se nás zeptat, měli se prostě poradit nebo to nechat přeložit. A říká, asi to byl nějaký text, který prošel nějakou změnou na poslední chvíli, potřebovali to udělat, tak použili překladač a je prostě vidět, že to je nějaký umělý, že to jako není od člověka. No ale bez ohledu na to, že to jsou takový jako relativně drobný teda incidenty, věci, které asi příliš neovlivní tu hratelnost, tak hráči fakt jsou docela v velký míře nespokojený. Vadím převážně to, že to výváři neuvedli třeba na Steamu do té kolonky toho, kde je prostě povinný uvízt, zda jste používali nějakou generativní umělou inteligenci pro vývoj vaší hry, a docela dost teda těch hráčů, vývářům nakládá za to, že takhle teda jako rozhodně ne. Spoustu, ale taky říká, ale vůbec o nic nejde, je to prostě bouře ve sklenici vody. Výváři se k tomu nevyjádřili zatím, takže neuvedli nějaký procentuální použití, ale spíš se zdá, že to jsou fakt jenom tyhle ty doprovodné věci nebo nějaký zásahy na poslední chvíli a že ten text, který tam je, pardon, u těch skutečně důležitých věcech nebo věcí, takže tam prostě všechno výváři dělali ručně. Tak uvidíme, jestli se k tomu vyjádří, jestli to nějak objasní.
Dobrá, pojďme na další novinku, ta nebude nějak dramatická, podíváme se na Hordegard, což je titul, který výváři ze slovenského studia Black Deer Games letos v květnu představili Hordegard s podtitulem Winds of the North. Je to titul kombinující prvky Tower Defense, akční strategie a RPGčka ve světě, který je inspirovaný Vikingama. No a teďka se tým přihlásil znovu, a sice s dalšíma novinkama pochopitelně. Autoři odhalili další prostředí, který v tom jejich chystaném kousku navštívíme, zatímco dřív prezentovaným ukázkám dominovala zima a mráz, tak teďka se pokocháme mnohem teplejšíma barvama podzimu. V tomto novým představeným biomu taky hráči narazí na úplně nový typy nepřátel a s nima samozřejmě mají být spojený tak nějaký nový výzvy. K dispozici máme několik nových screenshotů, který přirozeně demonstrují tyhle popsané novinky. Na další video si ale zatím musíme počkat, není to žádný trailer, žádná upoutávka. Autoři hry ale se taky před pár týdny zúčastnili Game Accessu v Brně, kde svůj projekt prezentovali veřejnosti. V novince na Steamu prozradili, že od hráčů dostali tady na této akci spoustu cenný zpětný vazby, která jim pomůže Hordegard ještě vylepšit. Ačkoliv Black Deer Games nakonec si neodvezli žádnou z cen, tak v té tvrdé konkurenci se jim povedlo ukořistit hned dvě nominace současně ve dvou kategoriích, a sice nejlepší hra a nejlepší gameplay. Ty nominace sice neproměnily, ale byli jediní, kdo byli nominovaní na dvě ceny současně, což je samo o sobě podle mě velkým úspěchem. Další podrobnosti o této hře najdete u nás v archivu na webu a titul pochopitelně můžete sledovat taky třeba na Steamu.
Druhá novinka, kontroverze a incident nějaký, týká se hry Ready or Not od vývářů z Void Interactive. Už 15. července, dva týdny, nás dělí od vydání Ready or Not na konzole. Řekl bych takovej nějaký splněný sen, to bude řady hráčů, který tušili už delší dobu, že Void Interactive tohle chystá. Nicméně potvrzení to máme relativně krátkou dobu. Teďka se vývojáři ozvali v blogu, je zveřejněný třeba na Steamu u PCčkový verze, a ten se týká zásahů do hry, který museli vývojáři učinit, aby mohli projít certifikací na konzolích a aby ta hra teda za těch 15 dní nebo 16 mohla vyjít. Ten popis skutečně je o změnách, o nějakých zásazích do té hry, který se ale do nějaký míry promítnou i do PCčkový verze. Výváři to vysvětlují a já to hnedka k tomu přejdu, ale už jako naznačím, že tady to je ještě horší než u těch Alters. Hráči opravdu jako velmi militantně se vůči tomu staví, nechtějí žádný zásahy do PCčkový verze a možná
asi
si nepřečetli.
Mají pocit, že to je jako vlivem těch konzolí a že jsou nějaký jako rukojmí.
Přesně tak, ale já mám takový pocit, že si spíš jako nepřečetli moc ten článek a že teda jsou až příliš ostří v té svojí reakci. Přicházejí i review bomby, už opravdu klasicky prostě palec dolů jenom jako censorship a prostě zrada a konec zábavy a podobně. A přesto to jako z druhé strany to není tak horký, jak se zdá. Tak se pojďme říct. Tak nejdřív pozitivní nějaký informace na začátku toho blogu týkají se toho, že výváři zapracovali na nových animacích, které se promítnou do té konzolí verze, ale i do té PCčkové verze. Jsou to animace, například pronikání dveřma, zatýkání lidí, tam přidali prostě pár nějakých dalších animací pro to zatýkání z pohledu první i třetí osoby, řekněme, třetí pro ty, kdo to sledujou, že jo, ty ostatní hráči, takže vždycky se náhodně zvolí nějaká animace toho, kdy ten operátor, prostě vy, kdy jako berete ty ruce toho podezřelého a svazujete je tou páskou, případně animace pro operátora, který používá štít. Zase i z první osoby, i z té třetí, když to sleduje někdo další. Výváři znova otevřeli motion capture, pozvali profesionály, nechali to všechno natočit, zapracovali do té hry. Vypadá to podle těch technických videí, takových těch výstupech, těch animací z mockupu docela dobře, řekl bych. I když ne úplně všichni s tím souhlasí. Někdo říká, hele, působí to zase trochu víc trnulé, ale to už samozřejmě pak necháme na posouzení po té, co se to zahrajeme. Každopádně ty zásahy, které teda něco mění, tak výváři vysvětlují, že opravdu to udělali proto, aby prošli tou certifikací. Podařilo se jim to na první pokus. Hra si zachovává rating 18+. To je důležitý říct, prostě nedošlo k nějakému jako zděčtění té hry. Pořád je drsná, nekompromisní, naturalistická a má vyvolat ten pocit toho, že jste příslušníkem nějaký zásahové jednotky a vstupujete na místo, který jako není pěkný, kde vám hrozí nějaká újma na vašem zdraví, než kvůli prostě až na životě, a kde jako se potkáváte s věcma, který prostě třeba obyčejní lidi nechtějí vidět, protože to jsou prostě drogoví doupata, prostě lidi, kteří jsou mučený a tak dále. Jo? Prostě v tomhle ohledu ta hra zůstává stejná. Ale jednoduše prostě museli někde na některých místech trochu něco stáhnout, aby to prostě těma pravidlama těch konzolových certifikátorů prošlo. Říkají, že když mělo dojít jenom na změnu nějaký textury, na nějaký modelu, textury, takže to bude odlišný, že na konzoli to bude vypadat podle těch regulí, které potřebují, aby měli certifikaci, na PCčku textura zůstane úplně stejná, jako byla doposud. Pokud ale přijde k zásahu do nějakého modelu, což ale třeba znamená i trošku oblíknout někoho, kdo je úplně nahatej, nebo víc nahatej, nebo tak jako odhalenej a tak dále, musí tu změnu provést i na PCčku. Jsou k tomu dva důvody. Ten první je, že chtějí mít jednu verzi hry v zásadě, jo? Minimálně co se týče těch asetů, protože až budou vydávat updaty a budou zachovávat tu paritu těch jednotlivých verzí, tak prostě se chtějí vyhnout nějakým problémům, změnám, bugům a podobně. Ale co je ještě důležitější, oni slibují s vydáním konzolí verze spuštění crossplay multiplayeru, a kdyby to nebylo identický ve smyslu těch asetů, těch modelů a prostě pozic těch věcí a tak dál, textury jsou někde jinde, ale pozice těch modelů, velikosti a tak dál, tak by to ten server neuměl zpracovat, vyhodnotil by to jako nějakou kolizi, nedokázal by jednoduše držet v jednom lobby prostě hráče z PCčkový a konzolový verze a nefungovalo by to. Takže říkají, jsou i tyhle jako objektivní technické potíže. No a pak jako dál vysvětlují, co se jako změní. Tak třeba to násilí a vyobrazení, oni říkají, se trochu změní, ale ne úplně tak jako moc. Jo. Třeba hra zůstane i nadále naturalistická, což dokazují například screenshotem z konzolového buildu za velice detailním pohledem na podezřelýho nebo prostě někoho, kdo dostal brokovnicí přímo do hlavy. A to prostě... To je kaše, jo? Říkají, to je stejný, to na té konzoli bude stejný, jenom už nebudete moct dělat, a pak už teda ani na PCčku, to, že byste dál stříleli třeba do mrtvol a dál probíhalo to jako ničení toho těla na základě těch projektilů, který do toho těla vnikají. Prostě když je někdo mrtvej, tak ten první zásah, který dostane, je vyobrazený správně, ale pak už to nejde a prostě zůstává tam jen ta jeho mrtvola bez možnosti nějaký interakce. Takže to je třeba ta věc, která se změní. Oni říkají, přijde nám to jako přijatelný kompromis, také s přihlednutím k tomu, a to je taky dost důležitý, že design naší hry v zásadě odrazuje od využívání smrtící síly, protože to je policejní jednotka, to není nějaká jednotka hrdlořezů, která tam do všechno vystřílet. Jo? Takže i vlastně v souladu s designem nebo toho, co ta hra má stvárňovat, to vlastně dává celkem smysl. Pak říkají, třeba mučení ve hře zůstává, ale je méně výrazný, takže mise Narcos, ve který potkáte policejního informátora, respektive se snažíte zachránit policejního informátora, tak ho pořád najdete bez prstů, prostě bez voka v zásadě, poraněnýho, zkrvavenýho, jenom to, jak říkají vojáři, bude trošku utlumený. Ale neřekli, že to tam nebude, jo? Pořád to tam bude. Další okruh je to skrytí nahoty, už jsem tady naznačil, taky prostě má se týkat jednoho podezřelého v jedné misi a několika civilistů napříč celou tou hrou, kde prostě jsou třeba zcela odhalený a budou jenom napůl odhalený. Jo? Prostě třeba genitálie nebudou vidět, nebo prostě pokud explicitně třeba prsa tam jsou vidět, tak nebudou vidět prsa tak explicitně, jo? Budou prostě mít na sobě něco, co prostě to částečně skryje. No a pak je tam ještě taková ta jedna složka, taky asi potenciálně prostě kontroverzní, to je vyobrazení násilí na dětech, nebo zneužívání dětí, například v misi The Nerve, tak tam je dítě, který je jakoby přivědomý vzhůru na PCčkový verzi a po vydání konzolí verze už vzhůru nebude. Oni říkají, bude spát, lomeno jednodušší vysvětlení je spíš, že bude v bezvědomí, protože těžko by asi zaspal nějakou akci policejní jednotky, při který se prostě křičí a všechno vybuchuje, nebo nějaký granáty a tak dál, tak prostě bude v bezvědomí, bude ležet. A nebo třeba v misi 23 megabytes per second je na jednom z displejů nějakého člověka, který tam prostě schraňuje dětskou pornografii, tak na displeji jednoho z těch monitorů je vidět nějaký chat s nějakýma fotkama. A ani ty fotky v té jako PCčkový verzi, té původní, ty fotky nejsou jako explicitní. Jsou to jednak s počítačovou grafikou, takovou prdelózní grafikou, protože je to prostě jenom malý počítač, na který se ani pořádně nemáte podívat. A nejsou to žádný odhalený fotky, ale přesto na té konzolové verzi, a v tohle ten případ, kdy na PCčku to zůstane stejný, vlastně pardon, protože to je textura, jenom na konzolový to bude upravený, tak to je furt stejný chat, stejný text, ale ty obrázky jsou tam jako nenačtený, že tam máš takovou tu šipečku pro to opětovné načtení, nebo některý z nich se načítají podle toho screenshotu, ale nejsou jako zobrazený. Tak to jsou ty zásahy, které tam výváři prostě provedou. Přesto rozpolcený názory nebo dost kritický hráči to nechtějí akceptovat, zmiňují v těch svých komentářích, ať už pod tím příspěvkem na Steamu, anebo naopak teda v těch jednotlivých recenzích, v tom hodnocení, že to je konec zábavy, downgrade kvůli konzolím, obrovský zklamání, že jsou výváři za prodanci, to já cituju, jo, v překladu samozřejmě, že se snaží vymáčknout peníze z konzolových verzí, že nejsou upřímní a že to celý prostě pokazili, že už si nikdo nebude kupovat žádný DLCčka, že to je zrada, jak jsem říkal. Ale objevují se v menší míře i komentáře, který to jako chápou, nebo v nichž to hráči chápou, podporují výváře nebo akceptují to, proč to udělali, a zároveň se jako snaží tu diskuzi vrátit zpátky k tomu článku a říkají, přečtěte si to, jo? Ta hra nepřichází o svoji atmosféru, o svoji náladu. Tak možná i já trochu apeluju na vás, jo? Je to prostě zásah kvůli konzolím a chápu tu citlivou nějakou linku, ale ta hra se nezmění. Pořád to bude policejní simulátor nebo simulátor policejní jednotky zásahový, která prostě jde řešit věci, které jako nejsou moc hezký.
Pokud jste z toho byli poněkud vynervovaný, tak teď je tady přesně novinka pro vás, abyste se drobátko sklidnili, protože společnost Arc System Works představila novou hru Dear Me, I Was, což je titul určený pro Switch 2. Jedná se o interaktivní adventuru, která by měla vyjít digitálně už letos v létě. Neznáme přesný termín, ale měla by být velice brzy. Tady čeká nás příběh obyčejný ženy, který má být plný radosti, ale i smutku, a pokud máte rádi japonskou tvorbu obecně a možná i trochu melancholie, tak byste si v téhle novince mohli přijít na svý. Zajímavě zní i zmínka, že autoři využili při tvorbě titulu vodový barvy a animační techniku rotoskopie a ten výsledek má podle nich působit jako takový rozpohybovaný, malovaný příběh. Zdá se, že z hlediska hratelnosti nepůjde o nic super komplikovanýho. Já sám očekávám spíš důraz na samotný prožitek, příběh, emoce. Pokud bych měl tu novinku za každou cenu k něčemu přiblížit, tak já si ji osobně představu jako takovou japonskou variaci třeba na Florence, ale můžu se mýlit, je to moje představa. Zřejmě bude tenhle nový titul výpravnější, pokud jde o animace například, ale hratelnost, myslím, nebude o mnoho sofistikovanější. Jsou udělal alespoň podle nějakých fragmentů, které se objevily v upoutávce. Hra je určená jen pro jednoho hráče. Titul už má spuštěný oficiální web, byť momentálně se na něm toho o moc víc nedovíte, spíš jako se máte tak jako pokochat obrázka, má nasát tu atmosféru. Víc dalších informací v tuhle chvíli tým nezveřejnil, tak se alespoň můžete potěšit tím trailerem, ideálně zase i po skončení novinkového souhrnu s tím původním zvukovým doprovodem.
Další novinka se týká případného remakeu Assassin's Creed 4 Black Flag. Už delší dobu se spekuluje, že remake vzniká. Hodně se to připomínalo a zmiňovalo, jak se blížilo dokončení hry Skull and Bones. Od loňského roku taky magazín Insider Gaming pustil do světa, myslím, že to byli oni, ale byli minimálně jedni z prvních, tu informaci, že jako to potvrzují v zásadě, že viděli nějaký gameplay video, že ta hra v Ubisoftu vzniká pod označením Obsidian, že vznikne na té nejnovější verzi engineu, který pohání hry ze série Assassin's Creed, a že je to v podstatě jenom otázka času. Od té doby ty informace nebo ty zákulisní klepy trochu ustály, no a teď je teda pořádně rozvířil Matt Ryan, což je herec, který daboval Edwarda Kenway, hlavního hrdinu Assassin's Creed 4 Black Flag. Na sociálních sítích se objevilo video, sdílel ho například uživatel Twitteru s přezdívkou Zephyrus a upozornil na ně právě třeba Insider Gaming. No a bylo to video, ve kterém probíhala podpisová akce, kde byl Matt Ryan a chodili za ním fanoušci samozřejmě, kteří si chtěli nechat podepsat různé plakáty a věci, které jsou spojené s tvorbou Matta Ryana. Přišel tam jeden z fanoušků a hráčů Assassin's Creed a dal mu k podpisu tuším nějaký plakát. Během toho podpisování se Matt Ryan zeptal toho člověka, co tam stál, aby tak jako vyplnil tu chvilku, jestli tu hru hrál, Assassin's Creed 4 Black Flag, jestli ji dohrál. A ta odpověď byla pozitivní, jak byste asi očekávali. Jo, jo, dohrál jsem to, říkal ten fanoušek, ale už je to dlouho. No a na tomhle místě vlastně jako se Matt Ryan jako věnuje dál tomu podepisování, nic neříká a pak teda poví. No, možná bude tady příležitost si to zahrát ještě jednou. A ten fanoušek hned pochopí, jako asi teda o čem je řeč, říká, aha, takže je to pravda. A on, ten Matt Ryan, říká, no, mám důvod, proč to říkám, ale víc ti říct nemůžu. A tak jako vědoucně se podívá do toho mobilu, který tam takhle u toho stolu je, a jako koukne, jako, že se teda něco děje. Takže na základě tohohle si prostě všichni myslí, že to v zásadě potvrdil zdaleka nejvíc, nejkřiklavěji, a že teda už je to otázka času. Insider Gaming, když o tom informoval loni, tak říkal, že to má být v průběhu letošního roku nebo koncem letošního roku, ale zase v tom aktuálním článku, ve kterém upozorňují na tohle video, tak říkají, že se v Ubisoftu dějou věci, různé věci, informujeme o nich my, a že na základě těch změn různých, které v Ubisoftu probíhají, to třeba nemusí platit, to datum, ale ta hra je prej tutovka.
Dobrá, pojďme dál. Letní měsíce jako by se tak trošku proměnily v jeden velký festival her po Summer Game Festu a těch přidružených akcích. Už jsme tu měli třeba speciální přenos Capcomu nebo prezentaci Little Nightmares a teďka se na obzoru objevil další potenciálně zajímavý stream. Společnost Bandai Namco oznámila, že chystá Summer Showcase. Na akci má ukázat se víc než 10 her a mezi nima i jedna úplná novinka. Ten přenos uskuteční 2. července ve 21 hodin našeho času a těšit se máme na novou hru ze série My Hero Academia. Bližší informace pak slibujou v Bandai Namco zveřejnit o Towa and the Guardians of the Sacred Tree nebo Digimon Story Time Stranger, ale v tom traileru, který láká na tu akci, se objevuje řada dalších titulů, hry jako Code Vein 2, Blood of Dawnwalker, Death Note Killer Within, Everybody's Golf Hotshots, Little Nightmares 3, Patapon 1+2 Replay, Shadow Labyrinth nebo Super Robot Wars Y, případně Tekken 8. Ale já jsem zvědavý, jestli tady se nedovíme něco o tom Ace Combatu.
Jo, tak přijdeš.
Ale jako to nenaznačou, ale zase si říkám, o té akci se mluví jako ve stejnou chvíli v podstatě jako o tom výročí a prostě na té hře se pracuje fakt dlouho, to bylo hrozně super, že by už konečně něco k tomu řekli a ukázali konkrétního.
Tak uvidíme druhýho. Dobrá, tak pojďme dál, pojďme k Zaklínači 4, ačkoliv to vydání téhle hry od CD Projektu je vzdálený, hodně vzdálený a myslím, že to vychází podle těch odhadů na nějakých minimálně 5 let, tak se o té hře vlastně pořád teďka dost mluví, i hodně v návaznosti na takovou tu ukázku, takový to technologický demo z prezentace State of Unreal. No a v návaznosti na tuhle ukázku si s vývojáři z CD Projektu promluvil magazín GamesRadar, konkrétně si povídali s narrativ direktorem Filipem Weberem a engineering production managerem Janem Hermanovičem. Jak by vás asi napadlo, tak první zmiňovaný, tedy Filip Weber, mluvil o přístupu k příběhu, úkolům nebo odkazu Zaklínače 3. No a druhý zmíněný, ten zase připomněl, že prezentace, ta technologická prezentace, neukazuje na 100% to, jak ta hra bude pak vypadat, až vyjde. Na to, nebo vůči tomu prostě varoval. Co se týče Filipa Webera a toho jeho přístupu teda k příběhu nebo ke zpracování té hry jako takový, on řekl, že chtějí pokračovat v tom, co ukázali Zaklínači 3. Scenáristi a designéři těží podle jeho slov z toho, co se povedlo, že různý poučky, pravidla týkající se výroby dialogů, questů a tak dál, tak si zájemně předávají v tom studiu a má tedy vzniknout něco, co na Zaklínače 3 v tomto ohledu naváže. Samozřejmě se hráči dočkají nových prvků, vylepšení, ale vývojáři si jsou vědomí, co se fanouškům líbilo na Zaklínači 3 a nechtějí to moc měnit. My se toho nemůžeme zbavit. Toho, co my chceme od Zaklínače, co taky hráči chtějí od Zaklínače, prostě nemůžeme. Musíme to udělat podobný. Uvedl Filip Weber. Vyhýbají se například tomu, že by ve hře byly nějaký výplňový questy, takový ty fetch questy, kde byste jenom chodili od někud někam a měli jste něco vrátit někam nebo někoho zabít. Takže to by tam být nemělo, všechno mělo nějaký příběh například. No a co se týče podoby té hry, tak skutečně tedy ten zmíněný Jan Hermanovič, production manager nebo engineering production manager, říká, varuje, že ta hra opravdu může vypadat jinak, že State of Unreal to bylo technologický demo. Samozřejmě se poučili ve smyslu té prezentace nebo toho, jak o té hře mluví, o její podobě z doby, kdy ukazovali Cyberpunk 2077. Nechtějí se zavázat k něčemu, čeho nemusí ve finále dosáhnout. Proto může podle jeho slov dojít na řadu změn. Nicméně třeba tu oblast, kterou jsme tam viděli, ten cover, ten se ve hře objeví. Ukázka byla sestavená z asetů od vývojářů, takže nějakou rámcovou podobu by to mít mělo, stejně jako na tom State of Unreal, ale ta výsledná hra prostě nemusí být jedna ku jedný to, co jsme viděli. Styl a směr té ukázky ze State of Unreal odpovídá současnému směru, kterým se výváři vydali a který následují, ale zase Jan Hermanovič říká, i to se může změnit v průběhu toho vývoje, je to ještě furt dlouhá doba, takže i ta nálada může být trošku jinačí, než třeba ukazoval State of Unreal, takže každopádně hráči to prostě nemají vnímat jako ukázku Zaklínače 4, ale spíš jenom nějakou demonstraci toho, co je možné udělat v zásadě a čeho vývojáři chtějí dosáhnout. Zatím Zaklínač 4 prostě nemá žádný datum, vyjde na PCčku, je oznámený na současné konzole, patrně, ale přijde i na ty budoucí, tak na to je všechno dostatek času, jenom abyste měli nastavený správně to očekávání.
Další novinka není nějak super dlouhá, ale taková poněkud nepříjemná, protože se týká nějaký kritiky a jako někdy v minulosti už jsme tady řešili, opět se ozvali některý hlasy, v tomhle případě lidi, nebo hlasy lidí, kteří byli v minulosti spojení s Microsoftem a Xboxem, kteří se teďka vyjadřují kriticky na adresu hraní v podání Microsoftu a třeba se diví tomu, co Microsoft s Xboxem dělá. Ty ohlasy vlastně přišly nezávisle na sobě, nemyslím si nutně, že by jeden inspiroval druhýho, ale zkrátka v rozmezí pár dní k nám doputovali. Ten první ohlas, tak ten pochází od bývalý vysoký představitelky Microsoftu a Xboxu a té herní divize obecně, Lauri Freer, která neváhla prohlásit, že hardware Xboxu nebo Xboxový hardware je podle ní mrtvej. Důležitý je zmínit, že i kdyby vám to její jméno nebylo povědomí, tak ona byla členkou dokonce toho úplně původního týmu, který tvořil první Xbox, co by konzoly. Podle ní Microsoft vlastně opouští všechno to, co Xbox, co by značku a co by konzoli dělalo skvělou. Je zjevný z toho jejího komentáře, který zveřejnila prostřednictvím videa na svém kanálu, že například Asus, ROG, Xbox, Ally, co by takový jako alternativní kus hardwareu, který vznikl ve spolupráci s Microsoftem, na ní žádný velký dojem neudělal. Právě naopak, jedním z bodů té kritiky poukazuje na to, že takovýhle zařízení podle ní, zdůrazňuju, nemá smysl, nemá význam a že si tím možná Microsoft dokonce podkopává určitou autoritu. Poukazuje na to, že máme příští rok to 25. výročí Xboxu, co by značky, co by konzole, ale ona na to nahlíží, co by velice kriticky a vnímá to jako nějaký jako problematický úsek, do kterého se Microsoft s hraním dostal. Mimo jiné poukazuje třeba i na tu skutečnost, kterou my jsme tady opakovaně komentovali, bez toho, aniž bychom ji nutně v tu chvíli museli nějak hodnotit, ale zdá se, že jí se to nelíbí, že ku příkladu Xbox už nedělá exkluzivní tituly. Lze to celkem z jejího pohledu, co by nějakýho manažera nebo co by nějakýho šéfa někdejšího pochopit, protože to je to hledisko biznisový, nikoli hráčský, kdy prostě ty exkluzivity můžete, když ona mluví o hardwareu, o konzolích, co by něčem zajímavým, důležitým, co si Xbox má ponechat, tak co využíváte samozřejmě k prodeji té konzole. Tím dalším, kdo se vyjádřil kriticky na adresu Microsoftu a jeho herní divize, je Mike Ibarra, další bývalej vysokopostavený představitel Microsoftu, který působil v Blizzardu a Xboxu pro Microsoft dělal okolo 20 let a ten říká, že je opravdu obtížný vidět Xbox v téhle situaci, působí podle něj Xbox, co by značka která úplně ztrácí svoji identitu. Na druhou stranu on nechce zjevně tu firmu nijak očerňovat, si myslím, říká, že pořád tam dělají, myšlenou v Microsoftu a v Xboxu, skvělí lidi, ale že budou muset něco změnit. Bez ohledu na to jeho kritiku zdůrazňuje, že on bude vždycky pro zelenou, že vždycky bude fanoušek, ale taky zase asi vnímá to jako nějaký kritický období, jako se by se Xbox ocitl pro něj na nějakém rozcestí, což je možná v tom protikladu k tomu, jak to vnímáme my, co by hráči, co by zákazníci, když nás často těší to, že Microsoft tedy nabízí své tituly na všechny možné zařízení, že se tak jako multiplatformně rozvětvil, ale tady asi jsou na místě i nějaké pochybnosti.
Další novinka, moje poslední, se bude týkat hry Cube. Je to hra, která byla, nebo The Cube, která byla oznámená na Summer Game Festu po té, co byl oficiálně oznámený Atomic Heart 2. A to z toho důvodu, že The Cube, co by MMO FPS přímo od vývářů z Manfish, autorů Atomic Heart, tak bude zasazený do stejného světa, jenom teda, říkám, půjde o něco trochu jiného. Všechno se odehrává na levitující obrovský krychly, ta se pořád mění, různě se přetáčí, ukrývá spoustu nástrah nebo nebezpečí. Uvnitř té krychle se má skrývat nějaká tajemná známá rovnice nebo matice, která dokáže ohýbat a měnit zákony reality. Ale redaktory magazínu Polygon zajímalo, proč vývojáři zvolili krychly. Bavili se s generálním ředitelem studia Manfish, Robertem Bagratunem, a ten jim potvrdil, že teda vybrat ten tvar to byl velký oříšek, že přemýšleli nad celou řadou různých tvarů. Říkal, že to může být trojúhelník, v zásadě placka, nebo že to může být pyramida, nebo koule, ale nakonec prostě on říká, že chtějí trolit lidi, kteří věří, že je země plochá. Cituju. A i z toho důvodu oni teda vybrali prostě krychly. Není to jenom snaha trefit se do vyznavačů plochý země, říká Bagratuny, ale je zatím i promyšlený design, protože krychle je podle jeho slov odlišná od jiných tvarů ve vesmíru, což přináší zajímavou variabilitu. Když krychle třeba je zhora osvětlená, nahoře je zcela jasno, zatímco dole je tma a po stranách to si jako soumrak, takže to se jim líbilo. Lze si díky tomu hrát s proměňováním osvětlení nebo toho, co se na té krychli, co by na mapě té hry děje. Celý objekt je možný představit si jako Rubikovou kostku, říká Bagratuny. Jednotlivé části se mění, otáčí a to je výzva nejenom pro hráče, kteří se tam pohybují, ale i pro výváře samozřejmě. Pro vývojáře, říká Magratuny, je výzvou vytvořit systém, který umožní současný pohyb tisíců objektů online a v reálném čase. Miliony, miliony a miliony objektů pohybují tou krychlí, říká Magratuny. Všechno se ale prej podařilo vyřešit díky vlastnímu systému, který se jmenuje Split Rendering, nebo tak ho oni nazývají. Má být dílem roku a půl práce programátorů, jsou na něj v Manfish náležitě hrdí. Hráči díky tomu můžou na ty otáčející se krychly prostě v reálném čase bojovat mezi sebou, ale i s PvE netvorama z vesmíru, mimo jiné třeba například podle těch dostupných obrázků a i toho, co Bagratuny komentoval, tak se ale kromě oblud z vesmíru objeví třeba i krásný robotky, u nich ale teda nevíme, co nás s nima čeká. Pořád se na tou hrou samozřejmě vznáší spoustu otazníků, ale minimálně teda ten tvar, ten je nějakým způsobem dovysvětlený nebo vysvětlený. Hra navíc nemá být jenom o střelbě anebo o přežívání na měnící se krychly, ale taky o příběhu, nezapomenutelných postavách, to má platit i nadále. A co výváři potvrdili, nemusíte mít za sebou Atomic Heart, nemusíte znát, o čem je, nebo vědět, o čem je Atomic Heart, proto abyste mohli hrát The Cube. Budou se tam dít šílené věci a uvidíme, kdy na tu hru dojde, protože zatím se zdá, že náskok a přednost dostane Atomic Heart 2, ta dorazí příští rok 2026 a The Cube asi později, ale zatím bez konkrétního data.
Poslední novinka už bude stručná, ale myslím, že stojí za to jí zařadit do tohoto souhrnu. Týká se hry Rogue Prince of Persia. Dozvěděli jsme se, že tento titul prošel ratingem v Austrálii na konzole. To je to důležitý, ale rozhodně to dává smysl, protože víme, že se blíží vydání finální verze nebo verze 1.0, že skončí ten Early Access, který je k dispozici na PCčku a ten rating nám prozrazuje, že by hra měla dorazit taky na PlayStation 5, Xbox Series a Nintendo Switch. Toho ratingu si jako první všiml magazín Gematsu.
Tak jo, tak jsme na konci, máme za sebou pondělní novinky, poslední červnový den, tak snad jste si to užili, jak jsem říkal na začátku, vlastně toho bylo docela dost, ne všechno je úplně převratný a měnilo by to fungování herního odvětví, ale pořád tam spoustu zajímavých věcí, ať už ta první, anebo spoustu jiných dalších, tak se mějte krásně, užijte si zbytek pondělí, uvidíme se zase v průběhu celého týdne u různých videí nebo na webu.
Mějte se hezky, ahoj.
Čau.